Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 29. oktobar, ovo su najvažniji naslovi dana. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić odgovara u parlamentu na pitanja poslanika. Aktuelni izazovi i stanje u sudstvu prijete ne samo toj grani vlasti, nego i paralizi cijelog društva i njegovih vitalnih funkcija, ocijenio predsjednik države Milo Đukanović. Evropska unija tvrdi da Rusija koristi krizu u snabdjevanju gasom kao oružje protiv Moldavije. SAD i nekoliko zapadnih država osudile rastuće zlostavljanje novinara i nezavisnih medija u Rusiji. Poslanik DPS-a Jefto Eraković pozvao u skupštini premijera Krivokapića da podnese ostavku zbog loših rezultata u borbi protiv koronavirusa. Premijer to odbija.
Rezultati su vam u suzbijanju bolesti katastrofalni. Kompletno nam je vakcinisano samo 39,1% stanovništva. Na 98. smo mjestu u svijetu po broju vakcinisanih.
Vi postavljate pitanje šta ću ja da uradim, da li ću da podnesem ostavku, kakva je moja odgovornost i tako dalje. Da li ste se ikad sjetili da ovaj narod nikad nije zaboravio ni jednu jedinu aferu? Vaš 30-godišnji rad prate svake godine po jedna afera.
Peter Neumann, profesor bezbjednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, za Radio Slobodna Evropa govori o političkim posljedicama protesta u svijetu protiv mjera zbog koronavirusa.
Mislim da će krajnja desnica na određenom nivou izvući korist od aktivnosti na anti-covid protestima.
Zašto su najveće svjetske autokompanije, među kojima i Toyota, drastično smanjile proizvodnju, zbog čega se na nova vozila čeka duže nego ikada?
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za građanski pokret URA jedino je moguća i prihvatljiva rekonstrukcija vlade na platformi na kojoj je i sastavljena, a to je na ekspertskom nivou, saopštio je potpredsjednik te partije Goran Đurović. Đurović je kazao danu da bi se sve drugo kosilo s onim za što se URA zalagala od izborne kampanje pa do danas. On je poručio da su u URI sigurni da bi uvođenjem političara u vladu u ovom trenutku izazvali još veću polarizaciju u društvu, na što, kako je podvukao Đurović, oni sigurno neće pristati. Aktuelni izazovi i stanje u kome se nalaze organi sudske vlasti dovode ne samo u opasnost njeno funkcionisanje, već prijete paralizi cijelog društva i ugrožavaju vitalne funkcije Crne Gore, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović. Đukanović je povodom dana crnogorskog sudstva saopštio da je neophodno što hitnije naći formulu za nesmetano funkcionisanje sudske vlasti, što je, kako istakao, jedna od ključnih pretpostavki za brže reforme i ostvarenje crnogorskog strateškog cilja članstva u Evropskoj uniji. Građanska alijansa pozvala je sve političke aktere da stave građanske interese ispred partijskih i izvedu crnogorsko pravosuđe iz VD stanja. Iz građanske alijanse su kazali da Crna Gora dan crnogorskog sudstva dočekuje sa mnoštvom nagomilanih problema u toj grani vlasti, koji iziskuju brzo i efikasno rješavanje, jer država više ne može sebi da dozvoli odgađanje tog krucijalnog pitanja. Broj predmeta u sudovima je sve veći, upozoravaju iz građanske alijanse. Austrijska policija poslaće 8 policajaca, uključujući 4 specijalno obučena operatera dronova i 4 drona, kako bi pomogli zaštiti crnogorske granice s Albanijom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije. Riječ je o pomoći u okviru misije Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex, gdje Austrija ima policijske snage raspoređene u nekoliko zemalja Zapadnog Balkana i pomaže u sprovođenju zajedničkih operacija usmjerenih na probleme imigracija i prekograničnog kriminala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najviši diplomata Evropske unije kazao je da Rusija snabdjevanje prirodnim gasom koristi kao oružje protiv Moldavije, jedne od najsiromašnijih evropskih zemalja, dok se gasni spor između Moskve i Kišinjeva nastavlja. Moldavija je naime prošle sedmice proglasila vanredno stanje nakon što je krajem oktobra istekao ugovor o gasu s ruskim Gazpromom, najvećim dobavljačem prirodnog gasa za Evropu, koji je pod kontrolom Rusije, a dvije strane nisu uspjele da se dogovore o detaljima novog dugoročnog ugovora. Sjedinjene Američke Države i nekoliko zapadnih zemalja osudili su rastuće zlostavljanje novinara i nezavisnih medija u Rusiji i pozvale vlasti da garantuju slobodu medija. Saopštenje je nazvano Koalicija za slobodu medija, a u njemu su ruske vlasti optužene da sve više razbijaju nezavisne medije, grupe civilnog društva, aktiviste za ljudska prava i druge, koristeći zakone o nepoželjnim pojedincima ili grupama, kao i zakon o takozvanim stranim agentima. Papa Franjo pozvao je svjetske lidere koji se sastaju naredne sedmice na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Glasgowu da daju efikasne odgovore na vanrednu situaciju u vezi s klimom i ponude konkretnu nadu budućim generacijama. Papa iz Vatikana za program BBC-a govorio o krizama uključujući pandemiju COVID-19, klimatskim promjenama i ekonomskim problemima, te pozvao svijet da na njih odgovori vizijom i radikalnim odlukama kako ne bi, kako je istakao, prokockali priliku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić u Skupštini Crne Gore odgovara na poslanička pitanja koja se odnose na evropske integracije Crne Gore, o njegovoj odgovornosti za loš godišnji izvještaj Evropske komisije, o stanju u oblasti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala, te mogućnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Sjednicu prati Srđan Janković.
Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković pitao je premijera da li osjeća odgovornost za, kako je rekao, katastrofalne rezultate u borbi protiv koronavirusa. Eraković je konstatovao da je sada Crna Gora nisko na ljestvici vakcinisanih, a da je broj zaraženih u svjetskom vrhu. Poslanik DPS-a je pitao da li će premijer zbog toga podnijeti ostavku.
Skoro svakodnevno imamo dvocifren broj umrlih. 35% vakcinisanih dostigli smo tek 2. septembra. Da li ćete zbog toga podnijeti ostavku ili opet smatrate da je za ovo neko drugi odgovoran?
Premijer Krivokapić je odbacio mogućnost da podnese ostavku i ujedno negirao da je situacija u vezi sa COVID-19 u Crnoj Gori katastrofalna, kako je to navela opozicija.
Zaraženi građana oporavljeno je 98,5%. To hoćete da kažete da je ispod prosjeka koji imamo bilo gdje u okruženju ili smo negdje bolji. To uporedite sa Slovenijom i Hrvatskom. Vi postavljate pitanje šta ću ja da uradim, da li ću da podnesem ostavku, kakva je moja odgovornost i tako dalje. Da li ste se ikad sjetili da ovaj narod nikad nije zaboravio ni jednu jedinu aferu? Vaš 30-godišnji rad prate svake godine po jedna afera. Stoga, gospodine Erakoviću, preporučujem vam da svoje pitanje želje u vezi ostavke uputite na pravu adresu, ali vi nemate snage za to.
Poslanik DPS-a Jevto Eraković je insistirao na ostavci premijera zbog brojki koje govore o broju zaraženih, a posebno broju umrlih od posljedica COVID-19.
Da smo prva država na svijetu po broju zaraženih, da smo peta država na svijetu po broju umrlih na milion stanovnika, da imamo 50.000 više odboljelih nego Kina, da imamo 1200 više umrlih nego u Luksemburgu. Ova izgibija se mora zaustaviti. Prvi korak je vaša ostavka i ostavka svih onih koji su pokazali da ne mogu i ne umiju da se nose sa ovom COVID krizom.
Premijer Krivokapić je optužio bivšu vlast Demokratske partije socijalista da je bila generator loše zdravstvene situacije u Crnoj Gori.
Dokle ćemo da idemo na selekciju i da sve što ste selektovali prikažete kao vaš uspjeh? Vi ste ti ljudi koji ste napravili igru brojeva i to baš u statistici. I zato postoje brojni dokaz. Ono što je sigurno najznačajnije, da ta smrtnost o kojoj vi pričate nije tačna. I vi ovdje dramatizujete stvari. Nikad nijeste ni krenuli u ispitivanje da li je neko umro od korone ili sa koronom.
Branko Radulović iz Kluba Pokreta za promjene pitao je premijera da li je spreman da zaustavi proces dalje degradacije i nazadovanja u integracijama. Da bi objasnio nivo degradacije crnogorskog društva, Branko Radulović je naveo više oblasti.
Proces degradacije kompetentnosti je strmoglav. Lažnih diploma koliko god hoćete. Mediji, malo slobodnih i profesionalnih, više instrumentalizovanih. Ono što se dešava po takozvanim društvenim mrežama i komentarima ne zaslužuje ljudski osvrt. To treba zakonom ukinuti. Polarizacija društva, kolega Krivokapiću, nije izvana, ni iz Srbije, ni iz Rusije. to je domicilno, to je instrumentalizovano, to je racija na slabu državu.
Premijer Krivokapić je saopštio da njegova vlada čini sve da dovede društvo do željenog konsenzusa, kao i da zove manjinske stranke da se približe vladi i da parlamentarna većina usvoji neophodne zakone iz oblasti pravosuđa.
Također sam izrazio želju da dio rekonstruisane vlade budu i predstavnici manjinskih stranaka. U svakoj prilici pozivam predstavnike parlamentarne većine da što prije izglasaju tužilački savjet. Taj tužilački savjet je preduslov za mnoge prijeko potrebne aktivnosti rešavanja stanja u pravosuđu. Stanje u kome se nalazimo ne zavisi samo od vlade. Sve partije u parlamentu se zalažu za evropske integracije. Ako je tako, i ako se u izveštaju Evropske komisije jasno kaže da je reforma pravosuđa jedan od preduslova za intenziviranje evropskih integracija naše države, pozivam Skupštinu da inicira i taj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države sa partnerima iz Evropske unije rade na uspostavljanju sankcija protiv destabilizujućih akcija Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara u Birovu za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta. Escobar je to izjavio pred podkomitetom za spoljne poslove predstavničkog doma na sjednici o angažmanu SAD-a na Zapadnom Balkanu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
To unilaterally withdraw from central institutions is dangerous and reckless.
Jednostrano povlačenje iz centralnih institucija je opasno i bezobzirno. Radimo sa našim evropskim partnerima, NATO-om, EU-forom i kancelarijom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se to ne dogodi. Radimo sa našim evropskim partnerima na tome da budu izrečene konsekvence za sve ilegalne i destabilizujuće akcije.
There are consequences to any illegal or any destabilizing action.
Izjavio je Escobar. Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je tokom oktobra više puta ponovio kako će za 6 mjeseci proglasiti nezavisnost Republike Srpske, ako dotad ne budu vraćene nadležnosti ovom BH entitetu. Gabriel Escobar je u svom obraćanju pred članovima podkomiteta kazao da je američka administracija spremna da radi sa svim crnogorskim partnerima koji dele viziju suverene, inkluzivne i demokratske zemlje i koja napreduje u neophodnim reformama. Na pitanje je kongresmenke Klaudije Teni šta američka administracija čini kako bi osigurala da se crnogorska vlada drži zacrtanog puta ka Evropskoj uniji i obaveza prema NATO, s obzirom na uticaj proruskog demokratskog fronta, Escobar je kazao da je prošle sedmice crnogorska delegacija posjetila Washington, te da je američka strana izvršila pritisak da Podgorica zadrži proevropski kurs.
At every meeting, with every interlocutor we got.
Na svim sastancima smo dobili uverenje da će se njihova vlada držati dogovora. Uz to istakli smo našu zabrinutost zbog demokratskog fronta i oni su priznali da će svaki član vladajuće koalicije zastupati članstvo Crne Gore u NATO, nastaviti da podržava nezavisnost Kosova i nastaviti da sprovodi politiku evropskih integracija.
And continued path to Europe.
Rekao je Escobar. Escobar je u obraćanju izjavio da Sjedinjene Države daju podršku briselskom dijalogu uz posredovanje Evropske unije kao najboljem putu za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. On je podsjetio da je prošlog mjeseca otputovao u Brisel kako bi pružio podršku specijalnom predstavniku Evropske unije Miroslavu Lajčaku u naporima da Brisel izvrši pritisak na Beograd i Prištinu, da se smanje tenzije oko registarskih tablica i da obezbede dogovor o rešenju koje bi im stvorilo prostor da se fokusiraju na pitanja.
Together we made clear that the dialogue is the forum.
Zajedno smo jasno stavili do znanja da je briselski dijalog platforma na kojoj obe strane ravnopravno moraju da rade na rešavanju svojih razlika i normalizaciji odnosa, idealno kroz međusobno priznanje.
Ideally through mutual recognition.
Moskva i Peking se aktivno suprotstavljaju zapadnoj integraciji Zapadnog Balkana, šireći dezinformacije i koristeći ranjivost da bi skrenuli zemlje regiona sa njihovih demokratski izabranih puteva, poručio je američki zvaničnik. Istovremeno, dodao je on, Rusija i Kina prave ekonomsko i političko uporište u Evropi.
Russia weaponizes its energy supply to coerce politicians.
Rusija koristi kao oružje svoje energetske kapacitete da bi primorala političare, podstakla korupciju i zaustavila potencijal rasta. Narodna Republika Kina također radi na proširenju svog uticaja u kritičnoj infrastrukturi i putem ekonomske prisile. Ne možemo im dozvoliti da uspeju.
We cannot let them succeed.
Poručio je Escobar. Ovo je prvi sastanak Komiteta za spoljne poslove sa temom napretka na Zapadnom Balkanu u mandatu američkog predsjednika Joea Bidena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je broj novozaraženih u Hrvatskoj prešao 4000 dnevno, vlasti u toj zemlji ne planiraju da uvedu strože epidemiološke mjere. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u toj državi vakcinisano je 53% odraslih.
Hrvatska dva dana zaredom bilježi više od 4000 novo zaraženih dnevno, a na epidemiološkoj karti Europe po prvi puta je cijela zemlja označena tamno-crveno. Ministar zdravstva Vili Beroš iznova je na sjednici vlade apelirao na hrvatske građane da se cijepe, jer je cijepljenje dovršeno za svega 53% odraslog stanovništva.
Više od 88% liječnika je cijepljeno. Zapitajmo se tko bi nas liječio da se zdravstveni djelatnici nisu cijepili u tolikom broju. Slijedimo njihov primjer.
U opasnosti su svi, mladi i stari. Premijer Andrej Plenković apelirao je na generaciju svojih ministara da se cijepe, jer inače...
15 preminulih u zadnjih 7 dana u dobi od 40 do 60 godina. Od njih 15 samo jedna osoba bila cijepljena. Dakle, to su ljudi praktički kao članovi vlade ovdje.
U Zagrebačkoj bolnici Dubrava zauzeto je 95 od 120 kreveta za COVID bolesnike, od toga ih je 18 na respiratoru. Zamjenica ravnatelja Dijana Rudan.
Moram reći da niti jedan trenutno bolesnik koji je na respiratoru nije cijepljen. Prosječna starosna dob je negdje 73 godine.
U Splitu je tamošnji klinički bolnički centar popunjen sa 88% kapaciteta za COVID bolesnike. Predstojnik Splitske klinike za zarazne bolesti Ivo Ivić.
Na ovaj način, uz ovakvu procijepljenost, mi samo možemo očekivati da će biti loše. Zaočekivati je da ćemo imati preko 100 hospitaliziranih ako nešto radikalno ne poduzmemo. Ili ćemo svi stati u red cijepice ili će biti situacija u kojoj ćemo doći do nečega što je blizu lockdowna.
Zbog povećanog broja novozaraženih, posljednjih dana primjećen je i povećan interes za cijepljenje, ne samo trećom, nego i prvom i drugom dozom. Međutim, osim pojačane kontrole pridržavanja epidemioloških mjera i dva dana online nastave u drugom dijelu sljedećeg tjedna nakon blagdana svih svetih, nema pooštravanja aktualnih razmjerno blagih epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka federalna komisija za komunikacije zabranila je najvećem kineskom telekomunikacionom operateru da posluje u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost i strah da je kompanija korišćena za špijuniranje Amerike. Time je zadat još jedan u nizu udaraca glavnim kineskim kompanijama u SAD, koji su počeli tokom administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, doprinoseći pooštravanju odnosa dve supersile, pišu svjetski mediji. Odluka američkih regulatora za oduzimanje licence Telekomu Kina zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost predstavlja najnoviji otpor Vašingtona protiv onoga što smatra mogućom infiltracijom kineskih tehnoloških firmi u ključne mreže, ocjenjuje Reuters. Odluka Američke federalne komisije za komunikacije FCC znači da China Telecom, najveća kineska telekomunikaciona kompanija koja je skoro 20 godina imala dozvolu da pruža usluge u SAD, sada mora da obustavi te usluge u roku od 60 dana. Regulator je utvrdio da je Kina Telekom podložan eksploataciji, uticaju i kontroli od strane kineske vlade, pružajući mogućnosti kompaniji i kineskoj vladi da pristupe, čuvaju, ometaju i ili pogrešno usmeravaju američku komunikaciju. Odluka američkog regulatora da China Telekom oduzme licencu za poslovanje u SAD deve širih napora da se uklone kineske veze sa američkom telekomunikacionom infrastrukturom koja je između ostalog ciljala Huawei, piše Wall Street Journal. Administracija Josepha Bidena obećala je da će držati čvrst stav prema Kini dok je ranije ovog mjeseca nastavila bilateralne razgovore o trgovinskoj politici. Također, dodaje njujorški konzervativni list, dve zemlje spremaju se za dugo očekivani virtualni summit predsjednika SAD Josepha Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga do kraja godine. Američka zabrana kompanije Kina Telekom pokazuje da u Vašingtonu postoji široka zabrinutost oko Pekinga, čak i dok Bidenova administracija preduzima korake da poboljša komunikaciju između najvećih svetskih ekonomija, ocjenjuje Bloomberg. Mada ukupni odnosi SAD i Kine pokazuju znake otopljavanja posle telefonskog razgovora predsjednika dve zemlje 9. septembra, i dalje postoje napetosti, zaključuje Bloomberg, navodeći da pored američkih sankcija, kontrole izvoza i drugih kaznenih mera protiv kineskih zvaničnika i kompanija, odluka FCC-a ne isključuje mogućnost da se spremaju novi potezi protiv kineske tehnologije u SAD.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U svijetu postoji opasnost od nastajanja novog radikalnog pokreta koji uporište ima u protestima protiv mjera zbog koronavirusa. Izjavio je Peter Neumann, profesor bezbjednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, za Radio Slobodna Evropa. Sa Neumannom razgovarala je Nevena Bogdanović.
Profesore Neumann, izjavili ste da smo svedoci postpandemijskog, post-covid terorizma. A kako biste definisali taj termin?
Tokom pandemije COVID-19 vidjeli smo da su se u mnogim evropskim državama pojavili ljudi koji se protive lockdownu, vakcinaciji koje informacije dobijaju iz teorija zavere. Oni vjeruju da globalna elita hoće da im se ukinu slobode i preuzmu u njihove države. Te ljude vidjeli smo na ulicama. U Berlinu je, na primjer, na jednom takvom protestu bilo 30.000 ljudi. Vidimo da se određen broj njih radikalizuje do nivoa da opravdavaju akte nasilja. Teško je definisati to. Vrlo je jasno da je u velikom broju država krajnja desnica deo tih pokreta, ali krajnja desnica nije u potpunosti preuzela pokret. Pokret je mnogo raznovrsniji. U njemu su ezoterci, zatim ljudi koji nisu politički opredeljeni i nisu ranije učestvovali u političkom životu. Imam osjećaj da je nešto novo u nastajanju i da može biti prilično opasno. Zapravo, već smo vidjeli da određeni broj ljudi sprovodi nasilna dela.
Nazvali ste ih pokretom. Da li se već mogu definisati tako? Jesu li se pojavili obrisi pokreta? Koje su karakteristike, organizaciona struktura, ideologija koja bi pomogla u definisanju? Je li to globalni pokret ili postoje varijacije na nacionalnim nivoima?
Mislim da to jeste pokret. Nije nužno da pokret bude jedna organizacija. Mnogo je organizacija koje su deo tog pokreta. Postoje također ideološke varijacije unutar pokreta, ali mislim da je svima u osnovi da pandemiju i virus vide kao izgovor da vlast oduzme slobodu od ljudi i da iza svega stoji globalna elita koja hoće da uspostavi svoj režim. To je ono što ujedinjuje različite ljude unutar tog pokreta. Pored toga imate mnogo varijacija. Imate, na primjer, krajnju desnicu koja tvrdi da su to globalna elita, Jevreji. To je tipično desničarsko uverenje. Ne dele svi u pokretu ta verovanja o zaveri Jevreja. Oni imaju i neka svoja druga verovanja. I dalje postoji mnogo fluidnosti, stvari koje se menjaju. Vidjet ćemo vremenom, verovatno u narednih 12 mjeseci, da li će od tog fluidnog pokreta nastati koherentnija organizacija, potencijalno nasilnija organizacija. There will be some more coherent organizations, potentially
violent organizations coming out. Throughout Europe we face with elections. Svjedoci smo aktualnih izbornih kampanja u mnogim evropskim državama. U Srbiji su, na primjer, izbori planirani za proljeće naredne godine. Sa vaše tačke gledišta, kakva je budućnost tih anti-covid pokreta u Europi? Hoće li uspjeti da uđu u parlament?
U nekim državama su pokušali da uđu u parlament, većinom bez uspjeha, ali mislim da se krajnja desnica nada da će se neki od sentimenata sa ulica pretočiti u glasove za njihove partije. U mnogim državama su one postale krajnje desničarske, antivakcinalne, anti-lockdown stranke. One se izrazito trude da pridobiju ljude, da im se pridruže mnogi koji nikada nisu bili deo desničarske politike. Mislim da će krajnja desnica na određenom nivou izvući korist od aktivnosti na anti-covid protestima.
Čuli ste Petera Neumana, profesora na Kraljevskom koleđu u Londonu. A kako je pandemija koronavirusa snažno uticala na svjetsku autoindustriju? Čujte od Dragana Štavljanina.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na dva tjedne uzavre naši virobu.
Mi smo prošle sedmice na dve nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će to sve rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huaweiu. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi. Tomaš Kotera.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnju i izlazi na tržište i na model nove Fabije. Ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također, kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni, da bi ih onda finalizovali. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Europu i europske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Europi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach-E skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati i 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njihovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju. Priznajemo, to može potrajati mjesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 29. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend, žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.